Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για έναν καρκίνο, τον καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος στον κόσμο, με αφορμή μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, του Κολούμπια, που έδειξε ότι οι νανοφυσαλίδες μπορούν να προσφέρουν ισχυρή ανοσοθεραπεία απευθείας σε δύσκολα αντιμετωπίσιμους όγκους καρκίνου του πνεύμονα μέσω της εισπνοής. Θα μας φωτίσει ο κύριος Παύλος Ζαρογουλίδης, πνευμονολόγος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Ζαρογουλίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα και από μένα.
Πρέπει να σας πω ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, διότι σε αυτήν την εκπομπή φιλοξενούσα παλιότερα τον πατέρα σας. Επίσης πνευμονολόγο. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται κύριε Ζαρογουλίδη? Τι είναι αυτές οι νανοφυσαλίδες, τι είναι αυτές οι εισπνεώμενες ανοσοθεραπείες? Και πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε αυτών των καινοτόμων θεραπείων? Θα μας τα εξηγήσετε σαν να μιλάτε σε παιδιά έξυπνα της Πέμπτης Δημοτικού.
Ναι, οι εισπνώμενες θεραπείες καταρχήν χρησιμοποιούνται καθημερινά. Πάρα πολλοί ασθενείς παίρνουν εισπνώμενες θεραπείες. Ας πούμε, εμείς οι πνευμονολόγοι για το άσθημα και τη ΧΑΠ δίνουμε πάρα πολύ εισπνώμενα φάρμακα, τα οποία ανοίγουν τους αεραγωγούς, καταπραίνουν τη φλεγμονή. Υπάρχουν ήδη στην αγορά και εισπνεώμενες αντιβιώσεις, όπως είναι για ασθενείς που έχουν κυστική ίνωση. Και παλιότερα, πριν κάποια χρόνια, υπήρχε και εισπνεώμενη σουλήνη, η οποία σταμάτησε πλέον να παράγεται για διάφορους λόγους. Τώρα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεστε είναι μια μελέτη η οποία έκαναν κάποιοι συνάδελφοι σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, όπου στην ουσία φτιάξανε το φάρμακο της Ιντερφερόνης, Ιντερφερόνη 12 συγκεκριμένα, την τροποποιήσαν με κάποιον τέτοιον τρόπο, ώστε να τη δίνουν σε εισπνώμενη μορφή, σε μια έτσι πρώιμη μελέτη σε ζώα. Για το συγκεκριμένο έτσι...
Σε ποντίκια, τι δώσανε, ναι.
Ναι. Βέβαια, να πω ότι οι εισπνώμενες θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα ξεκινήσαν να γίνονται από το 1989 με άλλα φάρμακα, με χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και από τότε γίνανε και με άλλα φάρμακα, όπως με γονιδιακή θεραπεία, με ανοσοθεραπεία. Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά φάρμακα με αυτή τη μορφή.
Και γιατί δεν επικράτησαν, κύριε Ζαρογουλίδη,
οι εισπνεώμενες
θεραπείες?
Όσον αφορά την ινσουλίνη και τις αντιβιώσεις, περάσανε σε μαζική παραγωγή. Οι αντιβιώσεις σε εισπνώμενη μορφή έχουν παραμείνει για κάποιους συγκεκριμένους ασθενείς και κάποια συγκεκριμένα φάρμακα. Η εισπνώμενη σουλήνη λόγω κόστους σταμάτησε να παράγεται. Ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο το κόστος από ότι η υποδόρια μορφή. Τώρα, όσον αφορά για τον καρκίνο του πνεύμονα, επειδή δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες που να πιστοποιούν την ανωτερότητα της ενδοφλέβειας μορφής σε σχέση με την εισπνώμενη μορφή, γι' αυτό και δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια μαζική παραγωγή, θα λέγαμε.
Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πλεονεκτήματα της εισπνεώμενης?
Θα βασιστώ σε αυτό το οποίο έχει γίνει ήδη με την εισπνώμενη σουλήνη, όπου να πω ότι είδανε ότι με μικρότερη ποσότητα υπήρχε το ίδιο αποτέλεσμα με την υποδόρια μορφή. Το πρόβλημα ήταν κυρίως όταν κάποιος ήταν άρρωστος ή είχε κάποιο άλλο νόσημα όπως άσθμα και ΧΑΠ, και τότε υπήρχε πρόβλημα στην τροποποίηση της δοσολογίας. Οπότε κυρίως το πρόβλημα είναι αυτό, το κόστος παραμένει, θα έλεγα, ακόμα, αλλά και σίγουρα δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες σε βιοδιαθεσιμότητας, οι οποίες να πιστοποιούν ότι είναι το ίδιο ισοδύναμη η ενδοφλέβεια μορφή με την εισπνώμενη μορφή.
Μάλιστα. Αυτές οι νανοφυσαλίδες τι είναι? Γιατί παντού βλέπουμε και την νανοτεχνολογία να μπαίνει στο παιχνίδι.
Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι κοιτάξανε να βάλουν το φάρμακο μέσα σε ένα είδος μορίου, το οποίο να περνάει πιο εύκολα μέσα στα καρκινικά κύτταρα. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της μελέτης.
Στοχευμένα στα καρκινικά κύτταρα.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, στην ουσία βρίσκουν τα μόρια του φαρμάκου τους κατάλληλους υποδοχής των καρκινικών κυττάρων, γι' αυτό και μπαίνουν μόνο στα καρκινικά κύτταρα.
Και αφήνουν όλα τα άλλα στην ισχύα τους.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Αυτό μπορώ να το καταλάβω και για τη χημειοθεραπεία και για την ανοσοθεραπεία, όμως γιατί η στόχευση είναι απαραίτητη?
Δεν είναι μόνο για την ανοσοθεραπεία η στόχευση. Γενικά θέλουμε να στοχεύουμε μόνο τα καρκινικά κύτταρα. Οπότε τέτοια φάρμακα θέλουμε να κατασκευάζουμε γενικώς. Είτε αυτό είναι χημειοθεραπευτικό, είτε αυτό είναι ανοσοθεραπεία.
Μάλιστα. Και αυτά τα εξωσώματα στα οποία αναφέρεται αυτή η μελέτη, τι είναι τα εξωσώματα, κύριε Ζαρογουλίδη?
Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα εξωσώματα. Θα έλεγα να ασχοληθούμε με την τεχνολογία η οποία υπάρχει πλέον.
Λοιπόν,
η οποία
ναι.
μας επιτρέπει να στοχεύουμε τα καρκινικά κύτταρα. Είτε λέγεται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και να πω ότι το πιο ωραίο, θα έλεγα, που θέλουν να κάνουν οι συνάδελφοι στην Αμερική, το δεύτερο στάδιο αυτής της μελέτης, είναι στην ουσία όχι μόνο να πολεμήσουν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά να ενεργοποιήσουν και το νοσοποιητικό, ώστε αν ξαναδημιουργηθούν καρκινικά κύτταρα, να είναι έτοιμο το νοσοποιητικό κατευθείαν να τα πολεμήσει, να μην τα αφήσει να εξαπλωθούν.
Κάτι σαν εμβόλιο δηλαδή.
Όχι, δεν θα είναι εμβόλιο. Μιλάμε ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είπαν για εισπνοή, άρα δεν μιλάμε για εμβόλιο.
Μάλιστα.
Εντάξει, η μορφή θα είναι με εισπνόμενη μορφή.
Ναι, αλλά αφού λέτε ότι θα εκπαιδεύσει τα κύτταρα, σημαίνει ότι θα λειτουργήσει σε δεύτερο χρόνο προληπτικά αυτό. Θα είναι μια
δευτερογενής
πρόληψη.
Θα δούμε
έτσι,
αν αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη.
Mm-hmm. Τώρα,
και τα ενδιαφέρον, ναι.
Τα πλεονεκτήματα, ποια είναι στις εισπνεώμενες θεραπείες?
Αυτό που κυρίως θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε λιγότερες παρενέργειες. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν δίνουμε μικρότερη ποσότητα ενός φαρμάκου. Οπότε σκεφτόμαστε τις μικρότερες παρενέργειες με τη λογική ότι αν δώσουμε στοχευμένα στο όργανο στόχο, που ναι, συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, τα πνευμονικά καρκινικά κύτταρα, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, mm-hmm, θα δώσουμε μικρότερη ποσότητα η οποία θα πάει κατευθείαν στο σημείο το οποίο θέλουμε.
Άρα θα χρησιμοποιήσετε μικρότερη ποσότητα από οποιαδήποτε θεραπεία επιλέξετε.
Αυτή είναι η λογική η οποία επικρατεί σήμερα, αλλά αν σκεφτούμε ότι θα έχουμε στοχευμένο φάρμακο, φάρμακο το οποίο θα πηγαίνει μόνο στα καρκινικά κύτταρα, άρα και αυτός ο τρόπος δεν χρειάζεται. Δηλαδή και ενδοφλέβει αν θα βάζαμε ένα φάρμακο, αφού το έχουμε κατασκευάσει να πηγαίνει μόνο στα καρκινικά κύτταρα, πάλι θα πάει και θα πειράξει μόνο τα καρκινικά κύτταρα.
Μάλιστα.
Έτσι. Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μελέτες οι οποίες ελέγχουν αυτά τα φάρμακα, τα στοχευμένα και τα εισπνεώμενα μαζί.
Σίγουρα υπάρχουν μελέτες. Ο Αμερικανικός φορέας, το Αμερικανικό FDA,
ναι.
Αν κάποιος θελήσει να μπει μέσα και γράψει με τις λέξεις κλειδιά εισπνεώμενη θεραπεία για τον καρκίνο του πνεύμονα, θα δει μελέτες κλινικές οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Mm-hmm.
Εμείς συμμετέχουμε σε καμία έτσι παγκόσμια τέτοια μελέτη?
Γενικά στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα λίγο με τις μελέτες φάσης 1. Είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν. Από όσο γνωρίζω, φάση 1 μελέτη που να ελέγχει κάτι τέτοιο σε ανθρώπους δεν γίνεται.
Δεν έχουμε. Δεν
το για το συγκεκριμένο, έτσι μιλάω πάντα.
Εσείς πότε θεωρείτε, κύριε Ζαραγουλίδη, πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε τέτοιες στοχευμένες θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα?
Μα ήδη έχουμε στοχευμένες θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Όχι, εννοώ που να πηγαίνουν ακριβώς τα καρκινικά κύτταρα και πουθενά αλλού.
Ναι, αυτό σας λέω. Ήδη υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες. Ας πούμε, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, το οποίο είναι θετικό σε κάποια γονίδια όπως το EGFR και το ARK, ας πούμε, το χάπι το οποίο παίρνουν οι ασθενείς πάει και χτυπάει μόνο τα καρκινικά κύτταρα. Άρα, στοχευμένες θεραπείες έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Μάλιστα.
Απλώς η ομάδα των ασθενών αυτών, αν θέλετε, ο πληθυσμός αυτών των ασθενών είναι πολύ μικρός σε αριθμό. Mm-hmm. Γι' αυτό και θέλουμε να φτιάξουμε άλλες θεραπείες, οι οποίες να είναι για περισσότερους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι να μην
και με άλλα χαρακτηριστικά καρκίνο, ας πούμε.
Ναι.
Μάλιστα. Επειδή τρομάζει ο καρκίνος του πνεύμονα και επειδή, εν πάση περιπτώσει, τρομάζει, δεν τρομάζει, οι καπνιστές συνεχίζουν να καπνίζουν, οι περισσότεροι καρκίνοι οφείλονται στο τσιγάρο, κύριε Ζαραγουλίδη?
Θα πούμε ότι το τσιγάρο είναι σίγουρα καρκινογόνο. Υπάρχουν μελέτες που το έχουν αποδείξει αυτό το 1964.
Ναι, εννοώ σε ποσοστά. Από τους καρκίνους που αντιμετωπίζετε εσείς ως πνευμονολόγος, οι περισσότεροι οφείλονται στο...
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα σε σχέση με τους υπόλοιπους καρκίνους που ακολουθούν.
Όχι, άλλο ρώτησα. Λέω από τους καρκίνους του πνεύμονα που φτάνουν στην αντίληψή σας, στη δική σας, την δικαιοδοσία, τη θεραπευτική, οι περισσότεροι οφείλονται στο τσιγάρο?
Ναι, θα λέγαμε ότι περισσότερο είναι στο τσιγάρο, ναι. Και βέβαια στην επαγγελματική έκθεση και στη μόλις του περιβάλλοντος μετά, κατά σειρά.
Πολύ χαίρομαι που το αναφέρατε, γιατί ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Κατά πόσον φταίει από μόνο του το τσιγάρο και κατά πόσο έχουμε αφήσει την ησυχία της στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί μελέτες, τις οποίες αναφέρουμε στην εκπομπή κατά καιρούς, δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Ζαραγουλίδη. Μπορεί να ακούγεται απλουστευτικό, αλλά τα άτομα που ζουν, οι περισσότεροι που ζούμε στα αστικά κέντρα, ζούμε σε επιβαρημένες περιοχές. Έχει κανένα νόημα να κλείνουμε τα παράθυρα ή να αερίζουμε την ώρα που η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι μικρότερη ή να βγαίνουμε με μάσκες στους δρόμους? Ή ακούγεται τραβηγμένο?
Δεν θα λέγω ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες να μας λένε κάτι τέτοιο. Δεν έχω να σας πω κάποια μελέτη που να βασιστώ για σίγουρο έτσι συμπέρασμα πάνω σε αυτό.
Ναι. Εγώ στη λογική βασίζομαι, όχι στις μελέτες.
Κοιτάξτε, άμα πάρουμε από άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο επιβαρημένες, όπως είναι η Κίνα, Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος, ο πληθυσμός κυκλοφορεί έξω με μάσκες, έτσι.
Ναι.
Τώρα, κατά πόσο οι μάσκες αυτές οι οποίες βάζουν όντως πραγματικά βοηθάνε, πάλι και γι' αυτό δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ζαραγουλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τα όσα μας είπατε. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστώ.